最緊要就係啊，周慧文一樣咁支持你喎。
係啊係啊係啊，
又係一樣咁靚女喎。
我都唔敢叫佢唱歌㗎，其實，但係啲人叫佢，咁我話你哋叫啦，我就唔叫㗎啦。
有冇唱到啊？
有
有啊有啊。
哦，咁好啊！
哇，好似夾過咁嘅。
以前唱落噶嘛，你講
有冇搞錯啊？
七年之後仲唔使夾
樣嘅？唔係喎，呢樣我又覺得唔係喎。你始終你有歌底，你真係識唱歌，唔係淨係得個偶像，得個樣出嚟跳下跳下亂咁舞一餐。嗌你隔幾年你又唔識唱，但係如果你真係識唱歌嘅，你實識唱啊嘛。
歌詞難記喎，
都唔會嗰隻歌都好深刻嘅，其實嗰啲歌
都好熟㗎啦。大家
身邊好多人都攞翻嚟唱。
嗱呢樣嘢好得意啊！我哋唱歌咧，嗰啲所謂 short memory 喺後邊咧，你平時唔用，等於我而家問做咩啫？蔡浩良，你知唔知屋企電話幾多號？你實講到噶嘛？但係問題就係你唔會日日諗住我屋企電話幾多號，我屋企電話唔會嘅。呢個就係人嘅大腦嗰個神奇化啦。
都可以
踩，係
啦，唱歌係嘅。你一上到台，噏下噏下，逐句逐句咁問噏到，你咪特登去記歌詞係咪咁？
但係同阿周慧敏唱完之後，我就開始唔記得歌詞。
哦，你啊真係目不斜視，你記翻曬意亂情迷啫。依家唔關你事啦，而家你關危機事啦喎。
我講咧，啱俾佢打亂咗啊！突然之間，
俾佢打亂你啲咩？點打亂你啊？
本来冇佢嘅出现噶嘛，突然间加咗嘢咁
样。系啦，你自己做 show， 你成个思维已经系入晒嗰个 program 嗰个 timetable， 系咪咁啊？
系咁噶，
你错一错，你即系重新重拾个轨迹噶嘛。
同埋我又唔系好惯咧，戴 earmon 嘅，我哋以前冇呢啲嘢噶嘛。
哦，咁系啊，七年前冇啊。
而家咧一路行咧，一路有人喺你耳边话俾你听。行喺边度咁样？
嗯，但係咪阻住你？
唔會㗎，唔會㗎，好啲㗎。
唱歌嗰陣時唔講。
同埋你人其實唱歌就係靠隻耳仔，好唔好嘅啫。咁但係咧，你係耳仔聽到個音，你就做嗰個音。有啲人咧就係耳仔唔好咧，就以為自己冇走音，長期走音嘅。呢啲係新嗰啲偶像嚟㗎嘛。你以為自己喺度唱緊 R&B， 然後唱緊個 R 咧就 rubbish 嗰個 R。
唉，真係啊。OK， 好啦，咁啊，韻勤今晚喎。
是
咁今晚周慧敏會唔會再嚟？
佢話我因為咁樣嘅環境咧，太多人影，佢話根本就睇唔到我唱歌，因為啲閃光燈不停喺佢前面閃，不斷咁影佢啦。有時我唱咗平常三，咁佢都話啊唱咗嘅話佢都唔知，因為就太多閃燈啦。咁所以佢今晚咧就就算嚟咧都會匿埋喺某角落噶啦，或者甚至唔嚟添噶啦。
哎呀，唔係咁話真係。不過尋日點解你唔請佢上台唱啫？
嗰度啲欄杆咧係唔可能冚出嚟嘅，而且周圍嘅觀眾咧，佢一出現啲人叫佢起身之後咧，就已經起哄啦。周圍有幾百個觀眾同埋攝記加埋啊，圍住咗，根本就冇可能喐到嘅。咁所以我唯有將就企喺個欄杆隔離同佢唱咯。
哇！真係都已經好開心啦，啲歌迷。
佢哋我應該好滿足㗎啦，因為佢我諗我七年幾
都滿足啦，人哋嚟睇你啫嘛，即係你係仲贈送。即係有波睇，仲要送叉燒飯，人都滿足啦。